Kopš 22. septembra Krievijas opozīcijas līderis Aleksejs Navaļnijs ir izrakstīts no Berlīnas Universitātes klīnikas Charité un sniedzis intervijas dažādiem medijiem. Intervijā laikrakstam Bild Navaļnijs sacīja, ka bijušais Vācijas kanclers Gerhards Šrēders saņem slepenus maksājumus no Krievijas prezidenta Vladimira Putina, taču atzina, ka pierādījumu viņam nav. Tāpat viņš Šrēderu apsūdzēja slepkavu aizstāvēšanā un naudas pieņemšanā no Putina, kā arī nosauca Šrēderu par Putina izsūtāmo zēnu. Kā tagad norādījis Šrēders, Krievijai ir jāizskaidro uzbrukums Navaļnijam ar indas pielietošanu, taču tas nedod opozicionāram tiesības izteikt nepamatotas apsūdzības. Ekskanclers paziņoja, ka sūdz tiesā bildu par apsūdzību izplatīšanu, neprasot viņa paša komentārus. Šrēders septembra beigās savā podkastā nosodīja aicinājumu apturēt gāzesvada Nord Stream 2 projektu saistībā ar Navaļnija saindēšanu, paziņojot, ka starp šīm abām lietām nav saistības. Savukārt Bundestāga ārlietu komitejas priekšsēdētājs Norberts Redgens ceturtdien intervijā Bild apsūdzēja Šrēderu vēlmē nogludināt situāciju ar Navaļniju. Pēc Redgena teiktā Šrēders, kurš saņem naudu par strādāšanu Krievijas naftas un gāzes biznesa labā, Navaļnija gadījumā ir līdzdalībnieks atbildības slēpšanā. Viņš norādīja, ka Navaļniju centās nogalināt ar kaujas vielu, bet daudziem vāciešiem ir kauns par Šrēdera uzvedību. 2. Septembrī Vācija paziņoja, ka iegūti neapstrīdami pierādījumi, kas apliecina, ka Navaļnijs ir saindēts ar nervus paralizējošo kaujas vielu, kas pieder pie Novičok grupas. Šo slēdzienu apstiprinājušas arī Francijas un Zviedrijas laboratorijas un ķīmisko ieroču aizlieguma organizācija. Vācijas ārlietu ministrs Heiko Maas trešdien sacīja, ka sankciju noteikšana Krievijai būs neizbēgama, ja Maskava šajā lietā neviesīs skaidrību.
Richtig, denn es geht nicht um eine bilaterale Frage zwischen Deutschland und Russland.
Šī nav divpusēja Vācijas un Krievijas problēma. Tā ir starptautiska problēma, jo nervu aģenta izmantošana skar starptautisko sabiedrību. Tagad tiks apspriesti tālākie soļi ar mūsu partneriem, gan ķīmisko ieroču aizlieguma organizācijā, gan Eiropas Savienībā. Ir diezgan skaidrs, ka jebkādu ķīmisko ieroču izmantošana ir pilnīgi nepieņemama, un uz to nevar nereaģēt.
Und kann auch nicht unbeantwortet bleiben.
Un spiediens pret Krieviju tiešām aizvien aug. Vācija, Francija un Lielbritānija tagad tieši apsūdzējušas Maskavu tās iesaistē un atbildībā Navaļnija saindēšanā. Valstis solījušas, ka centīsies panākt Eiropas Savienības sankciju noteikšanu šajā lietā. Eiropas valstis vairākkārt mudinājušas Maskavu viest lielāku skaidrību ap saindēšanu, kas notika Krievijas teritorijā, tomēr Krievija līdz šim neesot sniegusi nekādus ticamus skaidrojumus. Rihards Plūme, Latvijas radio.